higijena života.
Večeras u emisiji Higijena života pažnju ćemo usmjeriti na dva zdravstvena problema. Prvi se odnosi na najčešće infekcije i savremeni pristup u njihovom liječenju, a drugi je vezan za dijareju u dječjem uzrastu. U okviru kontinuirane medicinske edukacije Društvo doktora medicine Republike Srpske je u saradnji sa kompanijom Bosnalijek organizovalo u Banja Luci stručni sastanak koji je bio posvećen upravo ovim temama. Predavači po pozivu bili su profesorica doktorica Svjetlana Stojisavljević-Šatara, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, koja je govorila o empirijskom pristupu u liječenju najčešćih infekcija, i profesorica doktorica Gordana Tešanović, Dom zdravlja Banja Luka, čija se tema iz pedijatrijskog ugla doticala uloge crijevni antiinfektiva u liječenju akutnog dijarealnog sindroma. Šta se krije iza empirijskog pristupa u liječenju najčešćih infekcija? Profesorica doktorica Svjetlana Stojić-Savljević, specijalistica farmakologije iz Banja Luke.
Statističari i dalje tvrde da bi uvođenje adekvatnog lijeka u liječenju kancerogenih oboljenja produžilo život svakom čovjeku na planeti tek za 2 godine. Međutim, previše smo se rano počeli radovati da smo dobili rat protiv bakterija. Već dugo znamo da nismo dobili rat, da dobijamo tek pokoju bitku, ali da često znamo i gubiti, pogotovo da znamo gubiti protiv multirezistentnih uzročnika, uglavnom intrahospitalnih infekcija. Jednostavno, svjetski problem je rastuća rezistencija mikroorganizama na antibiotike. Vi znate da postoji ciljana antibiotska terapija, empirijska i profilaktička. Idealno bi bilo kada bi mogli koristiti antibiotik ciljano, znači na osnovu mikrobiološke identifikacije uzročnika i na osnovu osjetljivosti tog uzročnika koji smo utvrdili antibiogramom. Ali isto tako znate da je to često u praksi nemoguće, najmanje iz 2 razloga. Jedan razlog je, recimo, da ne možemo dobiti adekvatan mikrobiološki uzorak, a drugi razlog je možda da nemamo svugdje tako razvijenu mikrobiološku službu. Uglavnom, u praksi koristimo, znači, empirijske antibiotike gdje na osnovu našeg pretpostavljenog uzročnika, na osnovu našeg znanja, iskustva, epidemiološke situacije, biramo antibiotik. Međutim, ljekari praktičari često se nalaze u teškoj situaciji, u jednoj nedoumici, koji antibiotik dati u empirijskim, kada koristimo empirijski terapiju. Pogotovo u našim uslovima gdje nemamo kontinuirano izvještavanje o kretanju rezistencije. Veoma je značajno poznavati lokalnu rezistenciju, znači rezistenciju mikroorganizama na određene antibiotike u jednoj lokalnoj sredini. Mi često znamo, a rezistencija pneumokoka u Španiji je 40%, u Mađarskoj je 40%, a ne znamo kolika je ta rezistencija pneumokoka u našoj sredini. A da bi antibiotik bio uspješno korišten za empirijsku terapiju, smatra se da ne bi trebala biti, da se ne bi trebali koristiti antibiotici na koje je rezistencija bakterija veća od 20%. Zato se uvijek trebamo podsjetiti principa, znači racionalne antibiotske antibiotske terapije, koje mi svi znamo, ali ponekad zaboravljamo. Često se, znači, treba znati da i svi znamo da antibiotik nije lijek za liječenje virusnih obolenja, da antibiotik nije antipiretik, da antibiotike treba davati u strogo indikovanim slučajevima i antibiotike treba davati u dovoljnim dozama, odnosno da bi postigli zadovoljavajuće koncentracije. Ako je bakterija dugotrajna izložena niskim koncentracijama antibiotika, to je idealno za razvoj rezistencije. U našoj sredini očit primjer hipodoziranja je, recimo, to već stalno spominjem, gentamicin, gdje mi i dalje najčešće doziramo gentamicin 2 puta dnevno po 80 mg. Znači, dnevna doza 160 mg. Što nije dobro, jer prava doza gentamicina donedavno je bila 3 do 5 mg na kilogram tjelesne težine, a danas se već preporučuju doze od 5 do 7 mg na kilogram tjelesne težine. Što znači da za nekog ko je težak 70 kg, dnevna doza gentamicina, minimalna dnevna doza, bi trebala biti 350 mg. I kažem, gentamicin često hipodoziramo i sasvim je logično da će se stvoriti rezistentni sojevi.
O profilaktičkoj upotrebi antibiotika danas se pristupa oprezno. Da čujemo kako to objašnjava profesorica doktorica Svjetlana Stojsavljević-Šatara, farmakolog iz Banja Luke sa višegodišnjim iskustvom.
Svugdje u svijetu ispitivanja su pokazala da se najviše griješi upravo u toj profilaktičkoj upotrebi. Za profilaktičku upotrebu, odnosno možemo nabrojati na prste jedne ruke stanja u konzervativnoj medicini gdje moramo provoditi profilaksu. Jedno ispitivanje u hospitalnim uslovima u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo je da otprilike 60 do 70% antibiotika koji su upotrebljeni u profilaktičke svrhe je neadekvatno upotrijebljeno. Ili nije bio pravi izbor antibiotika, ili nije dat u pravoj dozi, ili dužina profilakse nije prava. Danas se uglavnom ide na tu kratku antibiotsku profilaksu. Moj zadatak je večeras da vam nešto kažem o starom lijeku u novom obliku, amoksicilin sa klavulanskom kiselinom. Lijek koji je već 25 godina u upotrebi, koja je kombinacija amoksicilina koji posjeduje antibiotska svojstva i klavulanske kiseline koja ima slaba antibiotska svojstva. Klavulanska kiselina je u suštini samo inhibitor, inhibiše, dezaktiviše enzim beta-laktamazu koje stvaraju neke bakterije i na taj način onemogućava da beta-laktamaze razore amoksicilin. Znači, u dugotrajnoj je kliničkoj primjeni i do sad ga je primalo blizu 900, odnosno 800 miliona pacijenata i pogotovo se pokazao efikasan u liječenju respiratornih infekcija i to infekcija gornjeg respiratornog trakta, ali naglašavam bakterijskih infekcija gornjeg respiratornog trakta, jer su infekcije gornjeg respiratornog trakta ipak najčešće virusne. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od respiratornih infekcija umire preko 4 miliona ljudi godišnje. Ovo je mehanizam djelovanja, znači amoksicilin inhibiše sintezu ćelijskog zida, a klavulanska kiselina razara inhibiše beta-laktamaze. Ovdje je spektar djelovanja koamoksiklava, izvorni spektar djelovanja, međutim, ja moram reći da su mnoge bakterije koje su ovdje nabrojane danas već rezistentne i na amoksicilin, ali nažalost i na amoksicilin i klavulansku kiselinu. Od infekcija respiratornog trakta kombinacija amoksicilina i klavulanske kiseline je indikovana kod sinusitisa, otitis medije, eventualno rekurentnog tonzilitisa, u nekim stanjima akutne egzacerbacije kroničnog bronhitisa i akutne egzacerbacije bronhopneumonije. Bakterije su obično osjetljive na kombinaciju amoksicilin-klavulanske kiseline pri koncentracijama koje su manje od 4 mikrograma u mililitru i rezistentne su bakterije pri koncentracijama većim od 8 mikrograma po mililitru. Što se tiče farmakokinetike, resorpcija amoksicilina iz probavnog trakta je veoma dobra. Apsorpcija klavulanske kiseline je nešto slabija, ali se povećava ako se lijek primjeni na početku obroka, s čim se smanjuje i učestalost neželjenih reakcija od strane gastrointestinalnog trakta. Bioraspoloživost amoksicilina je odlična, 90%, a klavulanske kiseline 60-70%. Da vas samo podsjetim, bioraspoloživost predstavlja procenat od date doze koji se nađe u sistemskoj cirkulaciji. A koliko će se od date doze naći u sistemskoj cirkulaciji, prvenstveno zavisi od resorpcije i biotransformacije lijeka. Amoksicilin se tjelimično metabolizuje, ali uglavnom se izlučuje nepromijenjen iz organizma, dok klavulanska kiselina podliježe ekstenzivnom metabolizmu. Izlučuju se obali komponente urinom i brzo se obe komponente odstranjuju hemodijalizom. U liječenju respiratornih infekcija gornjeg respiratornog trakta pokazalo se da je amoksicilin klavulanska kiselina ima odličnu efikasnost u liječenju sinusitisa i to sinusitisa koji su izazvani uzročnicima koji su rezistentni na amoksicilin. Rađene su studije uporedne amoksicilina klavulanske kiseline sa cefuroksimom i pokazalo se da amoksicilin klavulanska kiselina u poređenju sa cefuroksimom ima veći, efikasnije, znači u postizanju kliničkog izlječenja.
Thank you.
Koji pristup izabrati kada je riječ o liječenju akutne upale srednjeg uha i zašto je važno da ljekar zna ima li pacijent poteškoća pri gutanju? Bilo je također jedno od pitanja upućeno profesorici doktorici Svjetlani Stojisavljević-Šatari sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
U liječenju akutne upale srednjeg uha, tamo kad je liječenje potrebno, ja vas podsjećam da su najčešći uzročnici akutne upale srednjeg uha virusi, a od bakterija to je pneumokok, hemofilus, influenza i moraxella catarrhalis. Smatra se, pa čak i ako su bakterijskog porijekla upale, da su otprilike 70-80% samo izlječive. I svi vodiči u svijetu nalažu da, to zavisi od uzrasta djeteta, da se ide najprije sa simptomatskom terapijom, znači analgeticima, antipireticima, da se pričeka 24 do 48 sati, kažem zapet zavisi od uzrasta djeteta, od kliničke slike, i ako ne dođe do poboljšanja, da se onda uvode antibiotici. Svi vodiči na svijetu kažu da je antibiotik prvog izbora u liječenju akutne upale srednjeg uha amoksicilin. Međutim, opet u sredinama gdje je rezistencija uzročnika na amoksicilin visoka, kao antibiotik prvog izbora preporučuje se amoksicilin i klavulanska kiselina. Ovdje je prikazano uporedna jedna studija amoksicilin klavulanske kiseline i azitromicina, gdje je pokazano da je amoksicilin klavulanska kiselina daleko efikasnija i u bakteriološkoj eradikaciji i u kliničkom izlečenju od azitromicina. A mi smo svjesni da najčešće u našim ordinacijama u liječenju infekcija upale srednjeg uha ipak propisujemo azitromicin. Zbog možda kraćeg davanja, jednog dnevno davanja, ali, kažem, studije su pokazale da je bakteriološka eradikacija i kliničko izlečenje veće kod amoksicilina klavulanske kiseline. Ovdje je, znači, u liječenju akutne upale srednje uha, koje je izazvano pneumokokom, također je poređena bakteriološka eradikacija i kliničko izlečenje, amoksicilin klavulanska i azitromicin, i opet je amoksicilin klavulanska kiselina pokazala prednost. U liječenju akutne egzacerbacije kroničnog bronhitisa poređen je opet azitromicin i amoksicilin klavulanska i opet je koamoksiklav imao prednost. U empirijskom liječenju vanbolničkih pneumonija, ali govorimo o tipičnim vanbolničkim ili bakterijskim vanbolničkim pneumonijama, amoksicilin klavulanska kiselina je često lijek prvog izbora, opet kažem u sredinama gdje je rezistencija na amoksicilin visoka ili kod pacijenata u kojoj pripadaju kategoriji CAP2, znači pacijenti 60 godina i stariji, sa komorbiditetom koji se mogu liječiti u vanbolničkim uslovima. Brojne ste studije koje su pokazivala, znači, komparativnu efikasnost sa drugim često korištenim antimikrobnim lijekovima, i to su studije recimo sa cefuroksimom, gdje nije pokazana veća efikasnost cefuroksima u odnosu na klavulansku kiselinu, pa uporedne studije sa cefaklorom, također gdje je pokazana koamoksiklav veću efikasnost, i sa ostalim makrolidnim antibioticima. Što se tiče sigurnosnog profila i podnošljivosti, možemo reći da je podnošljivost dobra, da su najčešći neželjeni efekti od strane gastrointestinalnog trakta dijareja, muka i proljev. Da bi se ovi neželjeni efekti izbjegli ili da bi se umanjila učestalost ovih neželjenih efekata, preporučuje se da se ova kombinacija uzima neposredno prije jela. Neželjeni efekti su rijeđi u oblicima u kojim je veća koncentracija amoksicilina, odnosno u oblicima gdje je omjer amoksicilin-klavulanska kiselina na strani amoksicilina. Kontraindikacije je preosjetljivost, pacijenti sa jetrenom disfunkcijom i holestatska žutica koja se pojavila, koja je uzrokovana prethodnom terapijom antibiotskom. Za pojavu te holestatske žutice uglavnom je okrivljena plavulanska kiselina i danas se sve više govori o lijekovima, o oboljenjima jetre koje su uzrokovani lijekovima. I otprilike negdje oko 300 lijekova identifikovano kao lijekovi koji mogu da dovedu do oštećenja jetre. Ta oštećenja jetre koje je izazvano lijekovima mogu se klasifikovati u intrinzičku hepatotoksičnost i idiosinkraziju, pri čemu idiosinkrazija može nastati imunološkim i neimunološkim mehanizmom. Intrinzička hepatotoksičnost je dozno zavisna i predvidiva. Primjer ove intrinzičke hepatotoksičnosti recimo je hepatotoksičnost koja je izazvana paracetamolom. Idiosinkrazija je nezavisna od doze, nepredvidiva i javlja se rijetko. Plavulanska kiselina znači i izaziva tu idiosinkraziju. British National Formulary, BNF, koji je neki alfa i omega za nas farmakologe, kaže da kombinacija amoksicilin-plavulanske kiseline češće izaziva hepatotoksičnost od amoksicilina samog, da se to češće javlja kod starijih osoba iznad 60 godina i kod muškaraca češće, dok je kod djece rijetko. Ovdje imamo jednu tabelu Svjetske zdravstvene organizacije gdje su prijavljeni neželjeni efekti amoksiklava. Prva kolon, prva tabela, kako da kažem, ne mogu s ovim pokazati, mogu li Siniš? Aha. Koamoksiklav, znači amoksicilin i klavulanska kiselina, koji često, ne mogu reći da je generičko ime, ali često ga nazivaju koamoksiklav i samog amoksicilina, gdje se vidi da su što se tiče kožnih reakcija, prijavljenih neželjenih efekata, da češće izaziva kožne reakcije amoksicilin, rijeđe je to amoksicilin sa klavulanskom kiselinom. Što se tiče gastrointestinalnog sistema, koamoksiklav izaziva znači te reakcije u 13% slučajeva, dok amoksicilin 7%. Što se tiče neželjenih reakcija od strane jetre i bilijarnog sistema, opet su češće kod kombinacije amoksicilina i klavulanske kiseline, a nešto su rijeđe, znači kod amoksicilina. A u ostalim sistemima neželjene reakcije podjednako se javljaju i na kombinaciju amoksicilina i klavulanske, kao i na sam amoksicilin. Zašto kombinacija amoksicilin-klavulanska kiselina? Zato što u većini evropskih i svjetskih smjernica, kao i u našim domaćim smjernicama, se preporučuje kao antibiotik prvog izbora u empirijskom liječenju bakterijskih infekcija gornjeg respiratornog sistema u sredinama gdje je rezistencija uzročnika na amoksicilin visoka. Ovdje su primjeri nekih svjetskih smjernica. Kombinacija amoksicilina i klavulanske kiseline ima svoje mjesto i u sekvencijskom liječenju, znači sekvencijsko liječenje u antibiotskoj terapiji, što podrazumijeva da se terapija počne parenteralno, ali do stabilizacije, znači pacijenta kad se popravi stanje, prelazi se na peroralnu terapiju. To su danas preporuke i imaju svoje razloge, evo tu su svi razlozi, pošto nije tema večeras, nećemo o tom mnogo pričati, ali rađena je studija, jer stalno govorimo o studijama koje su rađene u svijetu, rađena je i studija u Bosni i Hercegovini, mislim Klinički centar Tuzla, Sarajevo i Zenica, gdje su poredili tu sekvencijsku terapiju sa parenteralnom terapijom na, mislim, oko 300 pacijenata da je bilo. I ovo su zaključci te studije, da je ksiklav, znači kombinacija amoksicilina i klavulanske kiseline, pokazao visoku bakteriološku i kliničku djelotvornost i podnošljivost u liječenju bakterijskih infekcija, da su se oba režima pokazala podjednako djelotvorna, ali je parenteralno liječenje i hospitalizacija bolesnika bilo 2,47 puta duže skuplje sa većim rizikom od neželjenih efekata kod pacijenata koji su bili samo na parenteralnom liječenju nego kod sekvencijskog liječenja. Zašto je pogodan za sekvencijsko liječenje? Zato što ga imamo i u obliku, parenteralnom obliku i u peroralnom obliku, Xiclav Qvitav, koji je posebno atraktivan kod pacijenata koji imaju probleme pri gutanju. A moramo priznati da je sve više i više takvih pacijenata. Disfagija je često stanje i javlja se otprilike u opštoj populaciji kod starijih od 50 godina u 5-8%, 16% kod starije populacije, a veoma je česta disfagija kod pacijenata u ustanovama za njegu starijih osoba, čak ide i do 60%. Oko 10% starijih osoba ima nedijagnostikovanu disfagiju. Samo 22% osoba sa disfagijom se liječi. Ovo su sve stanja koje može da prati disfagija, znači cerebrovaskularni inzult, trauma glave, Parkinsonova bolest i tako dalje, da sve ne nabrajam. Tumori, infekcije usta, jednjaka, GERD i tako dalje. Znači, često disfagija ide uz određena obolenja. Da se samo podsjetimo koliko često pitamo naše pacijente da li imaju problema sa gutanjem uopšte ili da li imaju problema sa gutanjem lijekova. E, ovaj lijek, znači Xiclav Qvitav, koji se nalazi u obliku tableta za oralnu suspenziju, prvenstveno je namijenjen ovim pacijentima koji imaju probleme sa gutanjem, jer mogu ga uzeti polaganim otapanjem u ustima ili otapanjem u tečnosti, u vodi, soku, čaju, gdje mora biti minimalno oko 30 ml tečnosti da bi se lijek otopio i popio.
Uloga crijevnih antiinfektiva u liječenju akutnog dijarealnog sindroma bio je naslov teme koju je na stručnom skupu izložila profesorica doktorica Gordana Tešanović, Dom zdravlja Banja Luka. Podsjećamo, ovaj stručni sastanak je u okviru kontinuirane medicinske edukacije organizovalo Društvo doktora medicine Republike Srpske u saradnji sa kompanijom Bosna Lijek.
Prema najprostijoj definiciji, dijareja je povećanje broja i ili volumena stolica u odnosu na uobičajeni način pražnjenja crijeva. Prema kliničkoj slici dijelimo je u grubo na akutnu i na hroničnu, pri čemu granicu između jedne i druge predstavlja trajanje od 3 nedelje. Dakle, akutna je sve do 20 dana, preko toga kategorišemo je kao hroničnu. Osnovni uzroci koji mogu dovesti do dijareje su infekcije, uključujući i dobro nam poznatu putničku dijareju, lijekovi, fekalna infekcija, upalni procesi u maloj karlici, ali ona može biti i rezultat unošenja veće količine rastvorljivih šećera sa hranom. Akutnu dijareju ovako incidencija stavlja nama svima za brigu, jer podaci kada su brojevi u pitanju nisu baš tako bezazleni. Naravno, u najvećem broju slučajeva riječ je o jednom tranzitornom, kratkotrajnom poremećaju, ali moramo imati na umu da teški slučajevi završavaju letalno. Nalazi se na drugom mjestu na listi vodećih uzroka smrti u svijetu, odmah iza kardiovaskularnih bolesti. Teški oblici, a to su oni koji prate hipovolemijski šok i smrtni ishod, češće se javljaju na razvijenim zemljama, potom u područjima lošeg socijalno-ekonomskog statusa i ruralnim sredinama, naročito u trećem svijetu. Dijareja je drugi uzrok smrti kod djece ispod 5 godina. Prema statističkim podacima, ona je jedna zapravo od 5 smrti kod djece nastaje zbog dijareje, što ukupno iznosi 1,5 miliona smrti zbog dijareje godišnje. U nekoj, u pojedinoj literaturi ovi navode se još šokantniji podaci gdje se operiše i sa oko 3 miliona. Zajedno sa pneumonijom, akutna dijareja je uzrok 40% svih uzroka smrti kod djece. Nadalje, činjenice govore da samo 39% djece u razvijenim zemljama prima odgovarajuću terapiju. I smatra se da pomak u prihvatanju i primjeni globalnih smjernica za liječenje dijareje kod djece, gledajući unazad od 2000. godine, dakle u protekloj dekadi, nije bio zadovoljavajući. Teški oblici dijareje se uopšteno gledajući češće javljaju kod djece. 3 su ključna razloga za to. Voda čini veći procenat organizma djeteta u poređenju sa organizmom starije djece i odraslih osoba. Nadalje, djeca imaju brži metabolizam, zbog kojeg u odnosu na odrasli oni unose više vode u toku dana, a zbog nezrelosti bubrežnog sistema ne zadržavaju vodu, brže je gube i na taj način lakše ulaze u dehidrataciju. Obzirom da organizam djeteta burnije reaguje na hidrataciju i elektrolitni disbalans, češće se javljaju teški oblici. Teški oblici akutnog dijarealnog sindroma najčešće pogađaju djecu slabijeg stepena uhranjenosti, djecu koje žive u ruralnim sredinama, djecu koja žive u porodicama nižeg socijalnog statusa.
profesorica doktorica Gordana Tešanović, Dom zdravlja Banja Luka, govorila je i o etiologiji akutne dijareje, o kliničkoj slici ovog oboljenja kod djece, kakvi se testovi vrše u vezi akutnog dijarealnog sindroma.
Kada je u pitanju etiologija, ovo su nam svima dobro poznate činjenice, u igri mogu biti bakterije, virusi, paraziti ili toksini bakterijskog porijekla. Od bakterija najčešće pominjemo salmonelu i šigelu, ali uzročnik može biti kampilobakter, može biti ešerihija, jersinija, klostridium difficile i drugi. Od virusa, rotavirus je na prvom mjestu, ali ne treba zaboraviti da mogu biti i norvol, adenovirus, korona, humani astrovirus. Od parazita, ako ih uopšte, kada ih srećemo zapravo, riječ je o entamebi histolitici, džadi, lambli i isospora beli koja se javlja kod imunodeficijentnih osoba. Toksini, to su toksini stafilokokusa ureusa, bacilusa cereusa, klostridijuma, vibrija kolere i tako dalje. Ono što je u kliničkoj slici značajno za naglasiti, globalno razlikujemo kliničku sliku djeteta kod kojeg je uzročnik neinvazivni mikroorganizam, ali isto tako i kod odraslih osoba, i razlikujemo kliničku sliku kada je u pitanju invazivni mikroorganizam. Inkubacija kod neinvazivnih je kratka, početak je nagli, nema prethodne simptomatologije, temperatura je rijetkost, tok bolesti je kratak i benigan, a stolice su obilne, vodene, ne zaudaraju, volumen im se ne smanjuje tokom bolesti i često u njima možemo vidjeti nesvarenu hranu. Kada su u pitanju invazivni mikroorganizmi, i to invazivni i invazivno penetrantni, onda je tu inkubacija po pravilu duža i ona može biti i do dva dana. Početak je postepen, ali nam se remeti opšte stanje pacijenta. Javlja se malaksalost, gubitak apetita, mučnina. Temperatura traje, visoka je i traje po nekoliko dana. Tok bolesti je po pravilu značajno duži, a uvijek smo pod rizikom za nastanak bakterijemije i sepse kada je riječ o invazivno penetrantnim mikroorganizmima. Stolice su obilne, kašaste i zaudaraju. Što mi to od testova i dopunskih metoda koristimo u dijagnostici akutnog dijarealnog sindroma? Na prvom mjestu uzorci stolice. Prisustvo leukocita govori da je riječ o invazivnim uzročnicima, jer kod neinvazivnih ih nema. Kod invazivno penetrantnih nalazimo mononuklearne leukocite. Dalje radimo koprokulture, pregled stolice na jaja i dijelove parazita, ili u stolici dokazujemo toksin klostridijuma. Kada su u pitanju krvne analize, onda takvom pacijentu treba uraditi komplet krvnu sliku, uraditi nespecifične parametre upale, naravno C-reaktivni protein, fibrinogen, tamo gdje nemamo uslova za CRP, sedimentaciju, ureu i kreatinin, eventualno zbog bakterijskih sojeva koji nam mogu komplikovati kliničku sliku, uvodeći dijete u renalnu insuficijenciju, i tražimo elektrolite, natrium, kalium i hlor. Dalje možemo, ukoliko nam situacija traži, uraditi nativni RTG abdomena ako imamo sumnju na ileus, jer će se pojaviti nevoji na RTG-u, ili pak pri sumnji na perforaciji vidjet će se subdijafragmalni srpovi. Eho abdomena nam je također dragocjen kod ileusa, zato što će se vidjeti tečnost, odnosno znak kokarde ili pseudobubrega kod tumora. Rektosigmoidoskopija, dakle riječ je uglavnom o odraslim pacijentima, ima smisla kod dijareje sa svježom krvi, gdje su moguće diferencijalno-dijagnostički inflamatorne bolesti ili tumori. Koja su to osnovna pravila terapije kada je u pitanju akutni dijarealni sindrom? Na prvom mjestu nadoknada vode i elektrolita u svrhu sprečavanja hipovolemijskog šoka i naša uloga kao ljekara je beskonačno važna ne samo u davanju određenih preparata, nego u edukaciji našeg stanovništva i neprekidnoj priči koliko je važno da ta nadoknada vode počne blagovremeno i počne već u kućnim uslovima. Pravilo broj 2, crijevni antiseptici, enterofuril, ordiniraju se kod svih infekcija koje su izazvane neinvazivnim mikroorganizmima. Antibiotici, SBS-ul, trimetoprim, sulfametoksazol i metrozol, odnosno metronidazol, ordiniraju se kod infekcija koje su izazvane neinvazivnim mikroorganizmima, ali ako je riječ o osobama starijim od 60 godina, imunodeficijentnim osobama ili osobama kod kojih postoji teška klinička slika nakon što smo korektno obavljali rehidraciju. Četvrto pravilo je također jako značajno. Antiperistaltička sredstva se nikada ne trebaju ordinirati, jer ćemo na taj način patogenog uzročnika samo duže zadržati u digestivnom traktu i na taj način povećati rizik od komplikacija, odnosno od kliconoštva. Pravilo broj 5 se odnosi na analgetike. Zaista je neprimjereno davati ih, obzirom da ni jedna nekomplikovana crijevna infekcija ne daje bolove tog intenziteta koji bi zahtijevali primjenu analgetika. Pojava jakih bolova označava ili komplikaciju ili je u pitanju diferencijalno dijagnostički neka mnogo ozbiljnija bolest. I na kraju, šesto pravilo odnosi se na probiotike koji se daju zajedno sa antibioticima kod infekcija koje su izazvane invazivnim mikroorganizmima.
Na kraju da čujemo kakva se danas terapija preporučuje u liječenju akutnog dijarealnog sindroma. Profesorica Gordana Tešanović, doktorica nauka u oblasti dječje zaštite, Dom zdravlja Banja Luka.
Kada je u pitanju dijete do 7 godina, neophodno je roditeljima pojasniti postojanje dozirne kašičice. To je ono što mi zovemo kafena kašičica, ali je potrebno koristiti onu na kojoj imamo graduaciju od 2,5 ml, što će nam biti potrebno da lijek dobro izdoziramo kada je u pitanju dojenče od 1 do 6 mjeseci, jer ono će uzimati 2 do 3 puta na dan po 2,5 ml. Dijete od 7 mjeseci do 2 godine će uzimati 4 puta po polovinu te dozirne kašičice, dok će dijete od 3 do 7 godina uzimati 3 puta tu cijelu kašičicu. Ono što vrijedi napomenuti, terapija ne bi trebala da traje duže od 7 dana, a naročito važno jeste skretati pažnju roditeljima da je obavezna istovremena primjena rehidracione terapije. Saniranje poremećaja vode i elektrolita je prvi i najvažniji korak, pri čemu je osnov kod terapije, posebno kod djece, sa akutnom dijarejom oralna rehidracijska terapija. U posljednjih 10 godina u razvijenim zemljama svijeta ona se pokazuje vrlo efikasnom u tretmanu dehidratacije zbog akutne dijareje. Oralna rehidracijska terapija ima smisla kod djece koje imaju blaži i umjereno teški oblik dijareje, jer će biti dovoljna da uspostavi ravnotežu vode i elektrolita, da smanji potrebu za hospitalizaciju i predstavljat će u takvim kliničkim slučajevima dobru zamjenu parenteralnoj nadoknadi vode i elektrolita koja bi se obavljala u bolničkim uslovima. Još jednom naglašavam, riječ je o oralnoj rehidracijskoj terapiji, ali kod djece koja imaju blaže i umjereno teške oblike dijareje. Ko su kandidati za hospitalizaciju? Pa to su u principu novorođenačka dob i dojenačka, i to klinička slika praćena profuznim dijarejama, perzistirajućim povraćanjem kada nije moguće da provedete oralnu rehidrataciju, dijete koje ima još neko hronično ili urođeno oboljenje, ili pred sobom imate roditelje koji vam jednostavno ne ulivaju povjerenje da će se pridržavati preporuke o, kako mi to pedijatri zovemo, učestalom pojenju. Također, ako imamo dijete koje ne želi da unosi, morat ćemo razmišljati tečnost, morat ćemo razmišljati o hospitalizaciji. Ukoliko je riječ o djetetu koje je na majčinoj dojci, na mlijeku majčinom, preporučuje se nastaviti dojenje.
U emisiji Higijena života o empirijskom pristupu u liječenju najčešćih infekcija govorila je profesorica doktorica Svjetlana Stojislavljević-Šatara, Medicinski fakultet Banja Luka. O temi uloga crijevnih antiinfektiva u liječenju akutnog dijarealnog sindroma profesorica Gordana Tešanović, doktorica nauka u oblasti dječje zaštite, Dom zdravlja Banja Luka. Tonska obrada Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života. I'm blessed.
say.